Pakistānas prezidenta ievēl parlaments kopā ar valsts četru provinču asamblejā. Pašreizējais valsts galva Asips Alī Zardari nav izvirzījis savu kandidatūru uz vēl vienu termiņu. Viņa vadītā Pakistānas tautas partija cieta sakāvu parlamenta vēlēšanās maijā un nokļuva opozīcijā. Pirms dažām dienām tā arī paziņoja, ka boikotēs vēlēšanas, jo tās notiks nedēļu ātrāk nekā bija paredzēts, un tādēļ tai nesot pietiekami daudz laika kampaņai sava kandidāta atbalstam. Tas vēl vairāk stiprina prognozes, ka uzvarēs premjera Navaza Šarifa konservatīvās partijas Pakistānas musulmaņu līga kandidāts Mamnūns Husains, politiskā spēka rindās augstu stāvošs uzņēmējs. Jāpiebilst gan, ka prezidenta amats ir pamatā ceremoniāls kopš 2010. Gada izmaiņām Pakistānas konstitūcijā.